Рішення Сталіна передати табори ОГПУ визначило їх подальший характер. Вона звільняла їх від рутинної судової ретельності, віддавала в руки апарату таємної поліції, яка бере початок з таємничого світу ЧК, світу поза законом. На користь наступної теорії існує менше вагомих доказів, проте можливо, що постійні вимоги щодо будівництва таборів Соловецького типу також виходило від самого Сталіна. Як уже зазначалося, Соловецькі табори ніколи не були прибутковими ні 1929 року, ні у жоден інший момент. У господарський рік з червня 1928 по червень 1929 року Слон отримав з державного бюджету субсидію у 1,6 мільйона рублів. Незважаючи на те, що Слон міг видаватися успішнішим за інші місцеві підприємства, для тих, хто розумівся на економіці, було ясно, що змагання таборів з іншими підприємствами було нечесним. Наприклад, лісозаготівельні табори з працівниками-в'язнями завжди здаватимуться продуктивнішими за звичайні підприємства. Просто тому, що селяни, які працювали на останніх, працювали там лише взимку, коли закінчився сільськогосподарський сезон. Попри це, вважалося, що Соловецькі табори дають прибуток. Чи принаймні так вважав Сталін. Також Сталін був переконаний у їх прибутковості саме завдяки раціональним методам Френкеля. Розподілу їжі відповідно до виконання трудових норм і усунення ним непотрібного зайвого. Докази того, що система Френкеля отримала схвалення на найвищому рівні, видно з результатів не тільки з того, що система дуже швидко породжувала двійників Соловецького табору по всій країні, а й з того, що самого Френкеля було призначено керувати будівництвом Біломорського каналу, першого великого проекту ГУЛАГу сталінської ери. Для колишнього в'язня це був надзвичайно високий пост. Пізніше, як ми від арешту і можливої страти, його захистить втручання найвищого рівня. Про зацікавленість Сталіна працею в'язнів можна судити також з його постійного інтересу до всіх подробиць управління таборами. Протягом всього життя він вимагав регулярної інформації про рівень продуктивності праці в'язнів, часто з конкретними статистичними даними, скільки вугілля й нафти там добуто, скільки в'язнів зайнято на роботі, скільки медалей отримали їхні начальники. Особливо він цікавився золотими копальнями Дальстроя, комплексу таборів у далекому північно-східному Колимському краї, і вимагав регулярної і точної інформації про геологію Колими, гірничу техніку Дальстроя та точних даних про кількість і якість видобутого там золота. Для того, щоб бути впевненим у виконанні власних розпоряджень у віддалених таборах, Сталін посилав інспекторів, інспекційні комісії, а також часто викликав начальників таборів до себе в Москву. Коли якийсь окремий проєкт особливо його цікавив,